สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What I Mean When I Say I'm Autistic and Puzzling a Life on the Autism Spectrum เป็นหนังสือกึ่งบันทึกความทรงจำกึ่งคู่มือทำความเข้าใจตนเองเขียนโดยอานีโคโทวิชผู้เป็นออทิสติกและได้รับการวินิจฉัยในวัยผู้ใหญ่หนังสือเล่มนี้สำรวจชีวิตบนสเปกตรัมออทิสติกจากมุมมองภายในโดยเน้นประสบการณ์จริงของผู้เขียนมากกว่าการอธิบายแบบตำราทางการแพทย์จุดมุ่งหมายของหนังสือก็คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าออทิสติกไม่ได้มีเพียงภาพจำแบบเดียวแต่มีความหลากหลายทั้งในด้านการรับรู้การสื่อสารความไวต่อสิ่งเร้าการปรับตัวและวิธีที่แต่ละคนใช้ในการเอาตัวรอดในโลกที่ตั้งมาตรฐานไว้กับคนส่วนใหญ่หนังสือยังตั้งคำถามกับสัญลักษณ์และกรอบคิดแบบเหมารวมเกี่ยวกับออทิสติกพร้อมเสนอภาษาที่อ่อนโยนและตรงไปตรงมามากขึ้นสำหรับการมองนิวโรไดเวอร์ซิตี้ในฐานะความแตกต่างของมนุษย์ไม่ใช่ข้อบกพร่องที่ต้องซ่อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกประสบการณ์ของผู้หญิงออทิสติกที่ถูกมองข้ามมานานจุดเด่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเล่าจากมุมมองของผู้หญิงออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยค่อนข้างช้าซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงจึงใช้เวลานานกว่าจะมองเห็นตัวเองในภาพของออทิสติกแบบที่สังคมคุ้นเคยหนังสือไม่ได้พูดถึงออทิสติกในฐานะรายการอาการลอยแต่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันความสัมพันธ์ความเข้าใจผิดและความรู้สึกไม่เข้าพวกที่สะสมมานานการเล่าเช่นนี้มีความสำคัญเพราะกรอบอ้างอิงทางสังคมมักนิยามออทิสติกผ่านภาพของเด็กผู้ชายที่มีลักษณะชัดเจนทำให้ผู้หญิงหลายคนไม่ถูกนึกถึงตั้งแต่ต้นผลคือพวกเธออาจถูกมองว่าแปลกเงียบเข้มงวดหรือมากเกินไปโดยไม่มีภาษาไว้เรียกประสบการณ์ของตัวเองหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งคำอธิบายและการยืนยันว่าการไม่ตรงกับภาพจำไม่ได้แปลว่าไม่เป็นออทิสติกประเด็น2การอธิบายโลกภายในของออทิสติกผ่านความไวต่อสิ่งเร้าและการปรับตัวหนังสือให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่มักถูกมองข้ามในบทสนทนาทั่วไปเช่นความไวต่อแสงเสียงเนื้อสัมผัสการต้องใช้พลังมากในการอยู่กับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้วิธีผ่อนคลายหรือ self soothing เพื่อคงสมดุลของระบบประสาทสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นความอ่อนไหวแบบคลุมเครือแต่เป็นกลไกที่ผลต่อการใช้ชีวิตจริงตั้งแต่การทำงานการเข้าสังคมไปจนถึงการรับมือกับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าออทิสติกไม่ได้หมายถึงปัญหาในการเข้าสังคมเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับวิธีที่สมองและร่างกายประมวลผลโลกภายนอกตลอดเวลาการมองแบบนี้ทำให้พฤติกรรมที่เคยถูกตีความว่าเอาแต่ใจหวาดระแวงหรือผิดปกติกลับดูเป็นการตอบสนองที่สมเหตุสมผลต่อสิ่งเร้าที่มากเกินไปหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือเปลี่ยนการตัดสินเป็นความเข้าใจประเด็น3 Steaming Meltdown และการสื่อสารที่ถูกเข้าใจผิดในชีวิตประจำวันอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายพฤติกรรมที่คนภายนอกมักมองแบบผิวเผินเช่น Steaming Meltdown หรือการตอบสนองที่ดูไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจหรือน่าอายแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเครียดการคงการควบคุมตนเองการสื่อสารเมื่อคำพูดหรือบริบทสังคมไม่เพียงพอหนังสือจึงช่วยลดการตีตราเพราะแทนที่จะถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นหนังสือชวนให้ถามว่าระบบประสาทกำลังบอกอะไรอยู่การเปลี่ยนกรอบคำถามนี้มีผลมากในทางปฏิบัติเนื่องจากทำให้ครอบครัวเพื่อนและผู้ดูแลมองเห็นความจำเป็นของพื้นที่ปลอดภัยจังหวะพักและการไม่บังคับให้คนออทิสติกแสดงออกตามมาตรฐานเดียวกับคนทั่วไปนอกจากนี้หนังสือยังสื่อว่าความเข้าใจผิดไม่ได้เกิดจากฝ่ายออทิสติกฝ่ายเดียวเกิดจากช่องว่างของวิธีรับรู้ระหว่างคนต่างๆนิโรไทป์ประเด็น4การท้าทายภาพจำแบบเอเบลิสและสัญลักษณ์พัซเซิลของออทิสติกหนังสือมีท่าทีชัดเจนในการวิจารณ์ภาพจำเกี่ยวกับออทิสติกโดยเฉพาะสัญลักษณ์พัซเซิลและแนวคิดที่ทำให้คนออทิสติกถูกมองว่าเป็นปริศนาที่ต้องไขหนังสือใช้คำว่า unpuzzling เพื่อหักล้างความคิดว่าออทิสติกเป็นสิ่งแปลกแยกที่ต้องถูกแก้หรือทำให้สมบูรณ์แนวทางนี้สำคัญเพราะภาษาและสัญลักษณ์มีผลต่อวิธีที่สังคมตีความความพฤติการและความหลากหลายทางระบบประสาทถ้าออทิสติกถูกเล่าเป็นความขาดคนออทิสติกย่อมถูกกดดันให้กลมกลืนมากกว่าจะได้รับการยอมรับแต่ถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างคำถามจะเปลี่ยนจากวิธีแก้เป็นวิธีสนับสนุนหนังสือจึงไม่ได้เพียงเล่าประสบการณ์ส่วนตัวแต่ยังมีบทบาทเชิงวัฒนธรรมในการปรับภาษาเกี่ยวกับออทิสติกให้เคารพตัวตนของผู้เป็นออทิสติกมากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนที่เพียงอธิบายอาการเพราะมันกำลังโต้แย้งกรอบคิดที่สร้างอาการอับอายตั้งแต่ต้นประเด็นสุดท้ายการผสานความรู้ทางประสาทวิทยากับการยืนยันศักดิ์ศรีของ neurodiversity แม้หนังสือจะเขียนในรูปแบบที่อ่านง่ายและเป็นส่วนตัวแต่ก็ยังพยายามเชื่อมประสบการณ์กับความเข้าใจเชิงประสาทวิทยาเพื่ออธิบายว่าเหตุใดลักษณะบางอย่างจึงเกิดขึ้นการผสาน2ระดับนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าบันทึกความรู้สึกทั่วไปเพราะผู้อ่านไม่ได้เพียงเห็นว่าผู้เขียนรู้สึกอย่างไรแต่ยังพอเห็นว่าพฤติกรรมนั้นอาจสัมพันธ์กับการประมวลผลของสมองอย่างไรอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทำให้คนออทิสติกกลายเป็นวัตถุศึกษาที่ห่างเหินใช้เพื่อเดพาโทโลจิสหรือคลายการมองออทิสติกเป็นความผิดปกติที่ต้องอับอายผลลัพธ์คือหนังสือสร้างสมดุลระหว่างความเข้าใจเชิงวิชาการกับความเป็นมนุษย์ของประสบการณ์จริงๆอีกทั้งยังเน้นจุดแข็งควบคู่กับความยากลำบากทำให้ภาพของออทิสติกไม่ใช่เรื่องโรแมนติกหรือเป็นภาระล้วนๆแต่เป็นสภาวะที่มีทั้งต้นทุนความสามารถและวิธีรับรู้โลกที่แตกต่างกันอย่างมีความหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านออทิสติกโดยเฉพาะผู้หญิงที่สงสัยว่าตัวเองอาจอยู่บนสเปกตรัมรวมถึงครอบครัวคู่ชีวิตเพื่อนครูและผู้ทำงานด้านการสนับสนุนที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์จากมุมมองของคนออทิสติกโดยตรงนอกจากนี้ยังมีคุณค่าสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่อยากทำความเข้าใจ neurodiversity ด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ไม่ลดทอนความซับซ้อนจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การรวมบันทึกชีวิตจริงเข้ากับการอธิบายเชิงแนวคิดได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งระดับอารมณ์การรับรู้และโครงสร้างทางสังคมที่มีผลต่อคนออทิสติกแตกต่างจากหนังสือออทิสติกจำนวนมากที่เน้นข้อมูลเชิงคลินิกหรือคู่มือการจัดการพฤติกรรมเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการยืนยันตัวตนโดยไม่ทำให้ประสบการณ์ออทิสติกกลายเป็นเรื่องน่าเวทนาหรือเรื่องลึกลับเกินไปเล่มนี้ถือว่าโดดเด่นมากในหมวดเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนแอนนี่โคทวิชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่